Abbooti darban lamaan keessatti weerara dhukkuba COVID-19 dhaqqabeen faca'inni dhukkuba sombaa akka hammaatuuf sababa ta'uun ibsamee jira. Jaarmiyaa Global Fund jedhamu keessatti dhukkuba sombaa ilaalchisee gorsaa sadarkaa olaanaa akka ta'an Dr. Mohammed Ahmed Yaasin waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadee haasofsiisee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Dhukkubi sombaa yookaan TB'n sadarkaa addunyaa irratti maalirra akka jiru kan gaafataman Dr. Mohammed Yaasin deebii kennaniin dhukkuboota daddabroo keessaa namoota hedduu ajjeesuun sadarkaa duraarra yeroo dheeraaf kan ture dhukkubi sombaa dhukkubi COVID waggaa lama duratuun dhufin waggaatti namoonni haaraa dhukkuba sombaan qabaman yookaan mallattoo dhukkubichaa agarsiisan 10,000,000 caalaa turan. Isaan kana keessa kanneen 1,000,500 ta'an ni du'uu jedhan. Egaa weerara dhukkuba COVID-19 as haala jirummaa ibsan.
TB'na COVID saambaachinan siroona miyaaxaquut milikitoochaachawum imasaasalaallu.
Dhukkubi sombaa yookiin TB'dhaa fi COVID-19 somba namaa waan miidhaniif mallattoon agarsiisanis wal fakkaataadha. Tajaajilli eegumsa fayyaa kennamus waan wal fakkaatuuf jecha kana waliin wal qabatee lakkoofsi namoota wal'aansaa fi gara mana yaalaatti deeman gad bu'aa deemeera.
Fakkeenyaaf bara 2019 wal'aansa kan argatan uummata 1,000,000 caalaa turan garuu bara 2020 lakkoofsi kun gara 1,500,000 gadi bu'e. Kunis erga dhukkubi COVID dhufee booda jechuudha jedhaniiru.
ሰዎች እየታመሙ ለረጅም ጊዜ ይቆያሉ በሽታው ደግሞ ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው ስለሚተላለፍ
ነሙኒ የሮዴላ ዱኩሰታ ዋንትራኒፍ ካናማሌሲ ዱኩቪቺሲ ነመራ ነማብራቲ ዋንደደርቡ ጀቻ ነሞታ ሄዱቱ ቀበማ ካናፍ ጀቻ ወጎተ ደርበን ለማከሰቲ ዱኩቪ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ዱኩባ ሶምባረቲ ኢባ ጉዳ ቀባታ ቱሬራ
Namoota bara 2020 sababaa dhukkuba sombaan du'an ija kanneen bara 2019 du'aniin hin ilaalamu 100,000 dabaleera. Ka jedhan Dr. Mohammed dhaabbata Global Fund irraa lakkoofsi kunis yeroo gabaabaa keessatti dabalaa jenne eegna jedhu.
በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ብዙ መድኃኒቱን ያልወሰዱ ሰዎች ስላሉ የበሽታው ስርጭት እየተዛመተ ስለሄደ ምልክቱን የሚያሳዩ
ወጎተ ደርበን ለማከሰት ነሞኒ ደዋ ዮኪን ቆርጨ ፍረታ ዋን ሂንቱሬፊ ፈጨኒ ዱኩባ ሶምባ ደበላ ጅራ ለኮብስ ነሞታ መለቱ ዱኩባ ከና አገርሲሰንስ ኒ ደበላ ጀደሜ ኤገማ
ጃርሚያናን ከሶ ጀድ ግሎባል ፈንድ ነሞታ ዱኩባ ሶምባን ቀበመን አደባሴ ወልአን ሰከኑ ማለቀ በርባችሱ ዲበከሳ ሐርከቶርባ ተሚሽን ጃርሚዮታ አርጆም ቶታፍከና ጀደኒሩ akka kanaanis addunyaa irratti biyyoonni 100 ol maallaqa kana ni argatu jedhan. Biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa keessaa kanneen diinagdeen isaanii gadaanaa fi giddugaleessa ta'e Itoophiyaa dabalatee jedhan maallaqa kana kan argatan Global Fund irraa waan ta'eef waggootii darban 3 keessatti Global Fund dhukkuba sombaa ittisuuf akkasumas wal'aanuuf dawaalee dabalatee dolaara biliyoona 2 caalaa kennaa jedhu Dr. Mohammed.
በዚህ 20 ዓመት ውስጥ ግሎባል ፋንድ ለቲቪ ብቻ ከ8 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው እርዳታ ያደረገው ነው። ይህ እርዳታ
ወጎት ደርበን ድግደማ ከሰጥ ግሎባል ፋንድ ዶኩባ ሶምባ ቆፋፍ ዶላር ቢሊዮን ይሰደድን ቻላ ገርጋርሳን ዋንከኔፍ ቢዮታ አደዳ ከሰጥ ዶኩባ ሶምባ እትሱ ፈከሱመሲ ወልአኑን ወጂገ ገፈሙስ ሆርዶፋጅራ
ቢዮንስ ሰገንታ ከነገገሱ ቆዲ ገመሳኒን ጉማቸን ጅራ ጀደኒው በረኩማለ ማፍሶዶ መትጀቹን ወጋተ ዴቦድ ዶኩቪ ሶምባ ዱኛረት ረኮ አከንታኒ ሳይደርካደን ዴሲ ሱራንጋውፍ ማለቃፍ እየተዴ ሳጅረ ጀደኒው ግሎባል ፈንድ ዶኩቪ ሶምባ ኤችአይቪ ኤድሲቪ ዶኩቪ ቡሳፍ ካን ኦሉ ወጎቲ ደርበን ለማፍ ማለቀ ከነስ ኒደበለታ ዶኩቪ ኮቪድ-19 እትሱፍ ደበለታን ዶላር ሚሊዮን አፉር ቢዮታ ከነጅራ ጀደኒ ዋን ኩንተ ኤፊሰና ኢፍሰን
ኮቪድን ኮንትሮል ካላረገን እነዛ ሶስቱ በሽታዎች ላይ የሚደረገው ጥረትም ጤታማው ነው ስለማይቀጥል ነው የተጨማሪ ገንዘብ የተሰጠው
ዱክቪ ኮቪድ ተአና ጀለሂን ኦሉታናን ዱክቦታ ሰደን ከነቷቹ ዳፊያሊን ተው ሚልካይናን እትፉፉ ሂንደንደው ከነማሌሲ ነሞታ ወጎታ ለማን ደርበን ከሰጥቲ ወልአን ሰፈያ ሂን አርገቲን ትረኒስ ንገርጋራ
kan hamma gaafataa jirru doolaarri biliyoona 18 dhukkuboota sadeeniif dhukkuba sombaa HIV AIDS fi dhukkuba busaaf yoo ta'u Global Fund caasaa eegumsa fayyaa fi fayyaa hawaasaa jajjabeessuuf kan gaafatamedha. Kunis waggaa 3 kan hojiirra oolu ta'uu dubbataniiru. Tallaalli isaa BCG jedhamuu fi ijoollummaatti waraannatan egaa argame waggaa 100 kan caale yoo ta'u haganattis ittisaa hin jiru jedhan. Kana malees rakkoo biraan jechuun kan maqaadhaan.
TB ብዙ ጊዜ የድሃዎች በሽታ ነው ተብሎ ነው የሚቆጠረው እና በዚህ ምክንያት ስለተዘነጋ ለረጅም ጊዜ አላስፈላጊ የሰዎች ህይወትን እየቀጠፈ
ዱኩቢ ሶምባ የሮባዬ ዱኩበህዬ ይጀደመይ ያደማ ሰባ ከናን ዋን ደገተሜፍ የሮ ደራዳፍ ሉቡ ነሞታ ደምሲሳ ካንቱረዳ ኩን አካይንታኔፍ አማ ኢላልቸ እትላኔ ሆጀቻጅራ
ዱኩበ ሶምባ ደምሲሱን yaalii gama ogeessota fayyaan gaggeeffamu qofaan otoo hin taane miidiyaanis gamasaan barsiisuuf qooda fudhachuu qabaa ka jedhan Dr. Mohammed irratti qiyyaafatamee hojjetamnaa dhukkuba kana dhabamsiisuun ni danda'ama jiru. Addunyaarratti ummanni biliyoona 1.8 ta'an somba isaanii keessaa baakteeriyaa dhukkuba sombaa fidu kan qaban ta'uu hubachiisanii isaan kana keessaa harki 95 mallattoo dhukkubichaa hin agarsiisan jechuudhaan. Dhaabbata Global Fund jedhamurra Dr. Mohammed Yaasin deebii kennan xumuraniiru. Torbee mata duree biraan walitti deebina hagasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.